Aşgabat, Balkanabat ve Türkmenabat şäherlerinden soň Ahal welaýatynyň döwlet dukanlarynda hem arzan bahadan doňdurulan et satuwa çykarıldy. Sebitde 1 kilogram sygyr etiniň bahasy 120 manada ýetýän mahaly aljylara çäkli möçürde satylýan doň etiniň hyrydary köp bolup, onuň sewdasyna polisiýa tarapyndan gözegçilik edilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy oktýabrda Sebitden maglumat berdi.
Häzir döwlet dukanlaryna 1 kilogrammy 35 manatdan süňksi, ýağly, doňdurulan et satylýar. Ýörüýte peçat basylan etden her adama 100 manatlyk plastik paketi salyp berýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukanlaryň öňündäki uzyn nowatlarda duran aljylaryň käwirleri bu etden has köp mukdarda satın almağa çalışýar. Ýöne dukan satyjylary onuň çäkli möçürde satylýandygyny aýdyp, ondan kesitlenilenden has köp mukdarda bermeýärler. Şol bir wagtda nowatlara gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň käwirleri aljylar dukanyň daşyna çykandan soň olara islendik mukdarda et tapyp bermegi teklip edýärler. Ýöne polisiýa işgärleri aljylara bu etin her bir kilogramyny 40 manattan boljakdygyny aýdýarlar. Olar näçe kilogram gerekdigini aýtsaň öýlen taýin edeýin hem diýerler. Şeýdip her 1 kilogram etden 5 manat peýda görýärler diýip ýagdaýlardan habarly ahaly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukan satıcılarının ve yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre polisiýa işgärleriniň käwirleri bolsa günde 20-25 kilogram eti 35 manatdan satın alıp öz hususy ulagyna ýükleýärler. Bu polisiýa işgärleri hem dukanlarda arzan et gutarandan soň kim isleg bildirse öz ulagyndaky etin her bir kilogramyny 40 manatdan satýarlar. Dukan satıcılarının arasında hem halkın ağzından alıp arzan etin 1 kilogramını 40 manattan garvanşanları, restoranları, kafeleri işlediyenlere satyanlar bar deyip dukan satıcısı anonimlik şertinde aittı. Habarçımız Hedir Sevit'in bazarlarında yerli sığır etinin 1 kilogramının 120 manada yetiyendigini aydıp yaşayıcıların 40 manattan satılayan eti hem ulu hüves bilen alyandigini belliyer.
Dükkan satıcılarının ençemesi bu etin nereden getirilenliğini bilmeyendiklerini yöne özlerine bunun gölen eti diyilenliğine ediyar. Etin satuğunun ne çabak devam edecektiği varada hazırlıkça anık maglumat yok.
Dip ahallı yaşayıcı aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada ahalın değişli hakimiyetlerinden şol sandı, yerli sevda edarasından ve polisi bölümünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da sonki bir neçayın duvamında yerli koyun ve sığır etlerinin bahası tapırlayın esasda takminan 40 götürüm gımmatladı. Iyul ayında Türkmenabatda hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yokurlundu. Hedirki vaxtda yurdun dürlü sevitlerinde 1 kilogram etin bahası 120 manada çenli yetiyari. Etin bahatının gımmatlığı barada sosyal ulumların Türkmen dilli ulancıları hem yığ-yığdan video maglumatları paylaşyarlar. Bu haberlerin arasında hakimiyetler geçin aydan yurdun kabir sevitlerinde arzan bahadan dondurulan etin sevdasını yola koyu. Oyup ondan çäkli möçürde satıp başladılar. Türkmenistanların ve yerli sinçların ençemesi daşarı yurtlardan import edilendiği aydılayan bu etin yurttaki et gımmatçılığının arasında halkı köşüştürmek için vaatlayın satuğa çıkarılayandığını belli yerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta ağzı kovupsuzluğunun dörüdülmek için ulu işlerin edilendiğini yığ-yığdan tekrarlasalar da etin bahasının gımmatlamağı ya da dondurulan etin arzan bahadan satuğa çıkarılmağı barada hiç ili gurrun gozumayarlar. Yurdun metbu Bu seri işlerinde hem bu yağdaylar barada hiç zat aydılmayara.